Tällä tunnilla on esillä yleinen sielunhoito, niin kuin asiasta on ilmoitettukin. Ja tietenkin toivon, että voisin sanoa riittävän selvästi sen, mitä mielessäni on tästä asiasta sanoa. Mutta sittenkin on niin, että vaikka asiasta vielä puhuttaisiinkin selvästi, jota minä en tosin nyt ensinkään vielä väitä, että tulen kovin selvästi puhumaan. Mutta vaikka niin kävisikin, niin kuin olemme toivoneet ja useat meistä rukoilleetkin, niin sittenkin tämä teoreettinen puoli, se on vain teoreettinen. Mehän kaipaamme nimenomaan myöskin tässä tilaisuudessa, että meidän sielumme tulisi hoidettua. Ja ainoastaan teidän, jotka kuuntelette, vaan tietenkin ja ennen kaikkea juuri minun, joka teille puhun. Sillä kun puhutaan yleisestä sielunhoitotyöstä, erillisenä siitä sielunhoitotyöstä, jota tapahtuu kahden keskisen keskustelun vallitessa, jota tapahtuu erittäin paljon kaikkialla, missä tällaisia asioita ymmärretään. Kun puhutaan tästä yleisestä puolesta, niin sitähän on meneillään. Aina silloin, kun evankeliumia julistetaan. Ne, jotka näissä asioissa ovat pidemmän aikaa mukana olleet, he tietävät tämän asian ja ovatpa täysin vakuuttuneita, niin kuin minäkin tänään, että ainakin jotkut läsnäolijoista tulevat jollain tavalla hoidettua. Enkä ole lainkaan utelias edes kyselemään tämän kokouksen jälkeen, että kuka on tullut hoidettua ja kenelläkö olisi halu tulla hoidettua. Siitä yksinkertaista syystä, että tämän kaltaista laaja-alaista toimintaa Jumala itse ohjaa ja vie eteenpäin pyhän henkensä kautta. Ja hän käyttää tässä omaa sanaansa. Ja joka tapauksessa on kuitenkin niin, että vaikka Jumalan sana on esillä, niin me tiedämme, että tämän kaltainen hoitotapahtuma, niin että ihminen tosiaankin tulisi autetuksi ja saisi apua niihin sielunsa vaivoihin, mitä hänellä on, se edellyttää sen kaltaista tilannetta, jossa syntyy tietynlaatuinen kontakti tai tuollainen yhteiselämys. Tai miksei, ja sangen usein myöskin, ja tietynlaatuinen elämys ja kontakti puhujan ja kuulijan ja kuulijoiden välillä. Ja juuri tämän kaltainen ilmapiiri, joka hengen kautta syntyy, niin se erinomaisella tavalla myöskin auttaa ja rohkaisee ja hoitaa puhujia. Kuulijat eivät yleensä tähän puoleen kiinnitä huomiota, mutta joka tapauksessa minun henkilökohtaisen hoitoni kannalta on tärkeää jopa sinun hymysi tai muun myötä eläminen, jos ei hymyilytä. Tämän kaltaista laajaa sielunhoitotyötä, sitähän tapahtuu. Ja tietenkin nimenomaan tehokkaasti silloin, kun kohdataan tällaisessa tilanteessa, mikä nyt on järjestetty tänne. Mutta sitä tietenkin myöskin tapahtuu viestintävälineiden välityksellä, radion, television ja kirjallisuuden, kun Jumalan sanaa sillä tavalla viedään eteenpäin näiden apuvälineiden kanssa, niin tällaista hoitoa tapahtuu meistä monet. Tämän kokouksen osaanottajista tulemme erinomaisella tavalla hoidetuksi hengellisen kirjallisuuden avulla ennen kaikkea lukiessamme Raamattua. Mutta se ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että julistettu sana, vähän vanhahtavaa sanaa saarnaaminen käyttääkseni, se on sittenkin aivan oma linjansa. Ja voidaanpa sanoa, että vaikka on paljon tehokkaita apuvälineitä, niin mikään ei koskaan tule korvaamaan tätä tehtävää, jota minä nyt suoritan tässä, ainakin yritän suorittaa, vaikka en pidä siitä sanasta, mitä tästä tehtävästä käytetään, nimittäin saarnata. Sillä on suomen kielessä paha kaiku, koska se merkitsee yleensä monien mielessä moittimista, moralisoimista. Jonkinlaista päälle käymistä, ikävistä asioista puhumista, hataran taivas toivon esittämisestä, jolla ei ole mitään sanomista, normaalin elämän kuvioissa. Kaikki tällaiset painolastit ovat saarnata sanalla meidän kielessämme ja siitä syystä pitäisi kai etsiä joku toinen. Kuitenkin Raamattu sanoo näin, psalmissa 107 ja jakeessa 20, hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. On tietenkin selvää, että kun jotakin ihmistä aletaan parantaa, niin siinä on kysymyksessä hoitotoimenpide. Se liittyy tässä tapauksessa sielun hoitoon. Kun Jumala parantaa sanallaan, niin se merkitsee sitä, että hän harjoittaa sielujemme hoitoa. Sanan kautta. Pyhässä hengessä tietysti pitäisi siihen lisätä. Onhan Jumalan sanalla muitakin tietysti toiminta-alueita kuin tämän kaltainen hoitava tehtävä ja parantava tehtävä. Jumalan sanahan voi myöskin herättää, eikä se silloin, jos se herättää ihmistä, niin tunnu erikoisemmin hoitamiselta, eikä parantamiseltakaan, melkein siltä kun tuntuu kuin tekisi kipeäksi. Jokainen, joka on kokenut aidon herätyksen, hän tietää, että se ei ollut mitään hoitoa. Se oli päinvastoin diagnoosi, joka todisti, että olen ylensairas ja huonossa kunnossa ja pitäisi pyrkiä lääkäriin. Sellaisena Jumalan sana on herättävä sana, se ei ole parantava eikä hoitava sana. Oikeastaan kun nyt tässä esitän sielun hoitoa, niin minä puhunkin kyllä niiden ihmisten sielun hoidosta, jotka ovat jo heränneet. Eikä ainoastaan heränneet, mutta nousseet ylös, tulleet uskoon. Koska uskoon tulo Raamatun ilmoituksen mukaan edustaa uutta syntymistä, ja syntymätöntä on verrattain vaikea hoitaa. Vielä vähemmän sitä voidaan opettaa. Näiden alkuselvitysten jälkeen niin on tarpeellista vähän tätä sanaa seurata, tätä hoitavaa sanaa. Mitä siitä sanotaan? Siitähän sanotaan Raamatussa paljon, sillä Raamattu itse selittää itsensä ja esittelee itse itsensä. Ja määrittelee, mitä tämä sana vaikuttaa. Mooseksen viidennessä kirjassa, luvussa 32 ja jakeessa 47, sanotaan näin. Sillä ei ole se turha sana, joka ei koskisi teitä, vaan siinä on teidän elämänne. Ja sen sanan varassa te elätte. Tässä nyt puhutaan siitä korkeasta elämän tasosta, joka ei tietenkään merkitse sitä, että tämä ihminen olisi joku korkea tai erikoinen, sillä yleensä vain matalamieliset ja nöyrtyneet käsittävät tämän elämän. Puhutaan hengellisen elämän tasosta. Ei ole mitään muuta oppia maailmassa, eikä mitään muuta kirjaa, jonka sanoma saisi aikaan tämän kaltaista, että se saisi aikaan iankaikkisen elämän, hengellisen elämän, uuden elämän, niin kuin nykyinen sanonta kuuluu. Se ei synny mistään muusta sanomasta kuin Raamatun sanomasta. Tietenkin tällä sanomalla tulee olla välittäjänsä, ja niitä on ollut, ja niitä on nykyisinkin kymmenissä, jopa sadoissa eri kirkkokunnissa, kautta koko maailman, erilaisten nimikkeiden alla, erilaisen opin omaavien ihmisten keskuudessa, on valtaisa määrä ihmisiä, jotka välittävät tätä elämän sanaa, sanaa, jossa on meidän elämämme. Kun siis puhutaan tästä yleisestä sielunhoidosta, niin kaiketi on syytä huomauttaa, että sitä on meneillään kaikissa tunnetuissa kristillisissä kirkkokunnissa, edellyttäen, että kirkkokunta tosiaan voidaan katsoa tai voidaan luokitella, että se on kristillinen. Katolisesta kirkosta helluntailaisiin asti on meneillään tämän kaltaista yleistä sielunhoitoa. Meidän itsekäs mielemme tosin verrattain usein haluaisi rajata tämän ja ehkä ainakin noin sivulauseilla esittää, että meillä se pääasiassa on meneillään, mutta kun taivas näitä asioita arvioi, niin ei varmaan Jumala erikoisemmin kiinnitä huomiota meikäläisiin tai teikäläisiin tai heikäläisiin, sillä hän katsoo sydämeen. Tässä sanassa nimenomaan on tämä elämä. Sen tähden me emme tällaista yleisluontoistakaan sielunhoitoa voi tässä seurakunnassa käsitellä minään muuna kuin raamatullisena sielunhoitona, raamatun selvään ilmoitukseen perustuvana sielunhoitona. Jos siihen liitetään jotakin muuta, joko psykologian tai psykiatrian alueelta, niin ne palvelevat tätä sanomaa. Niitten ei koskaan sovi hallita raamatun sanaa. Vain tällä tavalla tässä asiassa onnistutaan hengellisesti ja kristillisesti. Jos nimittäin maailman tiede, niin arvokasta kuin se omalla alallaan onkin, asetetaan yläpuolelle, tämän sanan yläpuolelle, niin ei jää sitten enää jäljelle mitään raamatullista sielunhoitoa. Raamattua käytetään silloin vain hyväksi soveltuvilta kohdiltaan. Ja se edustaa raamatun repimistä. Tämän tahdon vain antaa jonkinlaisena selityksenä siitä syystä, että tässä herätysliikkeessä me uskomme, että raamattu on ainoa oikean kristillisen opin ja elämän ohjenuora. Siitä syystä kaiken pitää alistua tämän jumalallisen ilmoituksen sanan alle ja sen ohjattavaksi ja myöskin sen tuomittavaksi. Olkoonpa kysymys sitten opista tai ihmisistä, kirkollisista tai helluntalaisista. Näin me uskomme. Mutta kuitenkin on niin, että voidaksemme kokea Jumalan sanan parantavaa ja hoitavaa voimaa, niin tämän sanan pitää avautua. On nimittäin totta, että me saatamme kuulla saarnoja, joiden pitäisi olla hoitavia saarnoja, ihmisiä parantavia saarnoja, mutta sen sijaan, että ne meitä millään tavalla auttaisivat, ne tekevät meidät uneliaiksi joskus ja joskus kiukkuisiksi, koska niissä ei ole mitään evankeliumia, ja monenlaisia ristiriitoja syntyy myöskin. Olen viime aikoina kuunnellut radioa, ja täytyy surulla tunnustaa, että aika paljon puhutaan Jumalan sanan nimissä sellaista, joka ei sitä nimeä oikein ansaitsisikaan, koska se saa enemmänkin kuulijoissa aikaan hämminkiä kuin selkeytymistä. Se saa aikaan uusia ristiriitoja sen sijaan, että se vanhoja poistaisi. Ei suinkaan tee ihmistä hengellisesti terveeksi, vaan se saa aikaan jotakin muuta. Nyt tietysti, kun tällä tavalla asiasta puhutaan, tällaisella julkisella foorumilla, niin se ei tarkoita sitä ensinkään, etteikö kaikkialla olisi uskovaisia sanan julistajia, mutta on myöskin sellaisia, jotka käyttävät inhimillisiä keinoja, lähinnä yksinkertaista kansan psykologiaa, voittaakseen auttaa ihmisiä. Ja usein tämä auttaminen on sen tyyppistä, että ihmisiä, jotka eivät ole uskovaisia, käsitellään niin kuin he olisivat uskovaisia, ja heitä neuvotaan seuraamaan Jeesusta. Heitä neuvotaan noudattamaan raamatun etiikkaa, ja heille puhutaan niin kuin he olisivat Jumalan lapsiksi syntyneitä ihmisiä. Kaikki näyttää erittäin hyvältä, mutta muistan, kun eräs uskovainen mies, joka vieläkin kuuluu tähän seurakuntaan, tosin jo 90-vuotiaana, ei ole nyt täällä mukana, kun hän joutui eräisiin hautajaisiin tuohon Lahden lähipitäjään, suuren talon isäntä oli kuollut ja oli tämän miehen sukulainen. Ja siellä sitten oli puhuja, valtaisan hyvä puhuja, joka siinä muistotilaisuudessa piti puheen kristillisestä kilvoituksesta. Minäkin tunsin kyllä tuon puhujan. Yleensä hänen puhujalahjansa vaikuttivat sitä, että noin 10 minuutin kuluttua jo herkkätunteisemmat naiset olivat kyynelissä. Hän puhui, hän hallitsi puhetekniikan ja myöskin ihmisten sielujen liikkeet ja myöskin ilmeisestikin raamatun opin, koska hän oli pitänyt valtaisan puheen kristillisestä kilvoituksesta. Mutta tämä mies, jonka mainitsin, kun hän sai puheenvuoron, niin hän sanoi, että minä kuuntelin sitä valtavaa puhetta, joka täällä pidettiin, ja minusta näytti siltä niin kuin olisi ajettu hyvällä kilpahevosella. Kilparadalla. Mutta valitettavasti tämä ajaja ei sanonut, että mistä pitäisi aloittaa. Vuosien takaa tällainen siinä tilaisuudessa verrattain rohkeakin lausunto, niin on kaikunut aina silloin tällöin mielessäni. Jumalan sana on sellainen, että kun se avautuu, niin se antaa ymmärrystä. Psalmi 119 ja jae 130 sanoo näin. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Kun Jumala hoitaa meitä tällä tavalla sanansa kautta, niin on merkillinen ilmiö se, että henkilö, joka tätä sanomaa esittää, hän ei aina ensinkään huomaa, että se sana avautui. Voi olla joskus niin, että väsynyt saarnamies on mieluumminkin sellaisessa tunnelmissa, niin kuin vetäisi jotakin kivirekeä perässä. En minä tosin tänään ole sellaisessa tunnelmissa, mutta sangen usein tällä paikalla kyllä olenkin. Enkä pysty yhtään päättelemään tästä asiasta mitään, mitä on meneillään, koskapa nyt on niin, että niille ihmisille, jotka puhuvat pääasiassa uskoville, niillä on sellainen etupuolellaan, että heidän kuulijoillaan on pyhä henki. Ne ihmiset, joilla on pyhän hengen osallisuus, he saattavat saada valtaisan ikään kuin avautumisen verrattain kuivasta puheesta, jossa ei tämä asianomainen puhujakaan erikoisemmin elä, ja se näyttää ainakin siltä, että se on melkein niin kuin täi tervassa mataisi. Mutta kun pyhä henki on kuulijoissa, niin silloin voidaan saada valtaisa sellainen kokemus, joka merkitsee sitä, että joku sana alkaa elää. Ja aina tällainen avautuva sana on hoitava sana. Ja jopa joskus sana avautuu niin, ettei siinä tarvita mitään saarnaajaa. Onhan minulla itselläni uskon kokemus, jossa lukiessani apostolien tekoja yhtäkkiä sana avautui ja siinä silmänräpäyksessä minä uudesti synnyin, sain syntini anteeksi. Ja sain vielä lähetyskutsun Afrikkaankin samalla istumisella ennen kuin nousin sen pöydän äärestä. Ei minään enkeli ilmestyksenä eikä minään humauksena, vaan yksinkertaisena tietona minun henkeeni, että nyt minä olen armahdettu mies, joka olen saanut syntini anteeksi uskon kautta Kristuksen vereen, ja että minun armahdetun miehen pitää heti alkaa valmistautua mennäkseni saarnaamaan evankeliumia Afrikkaan. Mutta sitten parikymmentä vuotta teinkin. Lopulta se oli hämmästys itselleni ja monille muille varmaan paljon suurempikin hämmästys. Mutta me astumme ihmeitten maailmaan silloin, kun Jumalan sana avautuu. Ja minä sydämestäni toivon, että sinä, joka olet ollut vähän tuollaisissa harmaissa maissa, ja olet tullut tähän kokoukseen, et oikein tiedä, että ollakko vai eikö olla. Jumalan sana, jos avautuu sinulle, niin sinulle voi käydä niin kuin sille yhdelle tädille, vanhalle tädille. Kun saarnaaja 10 minuuttia oli saarnannut, niin täti nousi ylös ja sanoi, että anteeksi, nyt minä lähden, minä olen tullut niin täyteen. Hän ajatteli, että ei pidä tuhlata, kun oli tullut täyteen, niin lähti kotiinsa. Tämän kaltainen on avautunut sana. Sen vaikutus on valtaisa. Samaisessa psalmissa jakeessa 162 sanotaan näin, minä riemuitsen sinun puheestasi niin kuin suuren saaliin saanut. Eihän tällaisia asioita voi kokea muu kuin ihminen, jonka sielu on niin avoin, että häntä voi Jumala hoitaa. Ihminen, joka tämän kokee, niin hän riemuitsee niin kuin oli saanut suurien saaliin. Se tätikin oli saanut niin paljon, että päätteli, että nyt on lähdettävä äkkiä vetämään, enempää ei sovi. Minä toivon, että ei kukaan nyt seuraa tätä tädin esimerkkiä, se olisi ikävä. Voisi käydä niin, että puhuisin lopulta seinille. Eivät kaikki sanat, jumaliset sanat, raamatun sanat, uskonnolliset sanat, ole ensinkään tämänkaltaisia elämän synnyttäjiä. Mun on näitä asioita mietin, niin tuli mieleeni erään henkilön lausunto, joka oli saanut saarnaajilta, 3 saarnaajalta ja etevältä puhujalta ja viisaalta mieheltä. Hän oli kuunnellut heidän puheitaan, hän oli saanut sellaisia sanoja, että hänen lopputuloksensa oli tämä näiden miesten sanoista. Jobin kirjan 19 ja 2. Kuinka kauan te vaivaatte minun sieluani ja runtelette minua sanoillanne? Job sanoi näin 3 saarnaajalle. Heidän sanansa eivät suinkaan hoitaneet tätä miestä, vaan jo ennestäänkin vaikeuksissa olevaa miestä nämä sanat vaivasivat hänen sieluaan ja ne runtelivat hänen sieluaan. Ja kuitenkin voidaan sanoa, että niiden miesten puheissa oli kyllä paljon itua. Ne olivat hyviä puheita ja ne osasivat myöskin ottaa osaa tämän autettavansa suruun, sillä ne istuvat 7 päivää tuhkaläjässä, ennen kuin alkoivat edes ensimmäistä puhettaan. Siinä ne vain istuivat ja surivat tämän miehen kohtaloa, mutta sitten kun alkoivat sille saarnata, niin heidän sanansa eivät pystyneet hoitamaan. Ilmeistä, että heidän puheensa osui väärään mieheen. Ja Jumalakin moitti näitä miehiä sitten jälkeenpäin, koska he olivat puhuneet hänestä väärin. Tällä tavalla voi jokainen oikeastaan omastakin kokemuspiiristään kaivaa esille tapahtumia, jolloin sanat paransivat, sanat hoitivat erittäin hyvin toisinaan. Ne olivat sellaisia sanoja, että ne aiheuttavat lisävaikeuksia. Jos kysymme, että mistä sitten tulee sellainen valtaisa virvoitus ja tuollainen tunne, että minut on oikein niin kuin lääkitty sielussani, minkä tähden se tulee ja minkä tähden se ei aina tule, niin tosiasia on se, että tämä asia ei ole puhujien vallassa ollenkaan. Tämä ihmeellinen jokin, joka tekee Jumalan sanasta hoitavan ja parantavan lääkkeen, se on nimeltään Pyhä Henki. Ja ilman Pyhän Hengen voitelua, joka ei suinkaan merkitse mitään riehaantumista tai valtavaa äänen käyttöä, vaikka me yleensä olemme taipuvaisia minäkin käyttämään sitä liikaa, se ei merkitse sitä, eikä se ole syy yhteydessä niihin, sillä erittäin usein Pyhän Hengen parantava ja hoitava vaikutus on hiljainen. Luonnonkin suurimmat ihmeet on hiljaisia ihmeitä. Ei kevät pidä meteliä tullessaan. Lehdet puhkeavat puihin, ei ne metelöi. Kun hedelmä kypsyy puissa, se on äänetöntä hommaa. Kun vilja tuuleen tuu leikkaamista varten, niin ei se pidä mitään ääntä. Se, mikä pitää ääntä, on ruisrääkkä. Mutta se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö Jumalan kansa halua ylistää luojaansa. Jos se on saanut paljon, niin se myöskin kiittää Jumalaa. Mutta tahdoin tällä vain sanoa sitä, että useimpien meidän kokemuspiirissä on nimenomaan sellainen ihmeellinen jumalallinen hoito, jota me olemme saaneet koko ajan, joka tulee hiljalleen, niin kuin keväinen tuuli, lempeä keväinen tuuli. Ehkä onkin niin, että suomalainen on rakenteeltaan sellainen ihminen, että se kaipaakin tämän kaltaisia lempeitä kevättuulia. Etelän ihminen, ainakaan monien heimojen keskuudessa Keniassa, ei paljon siitä puolesta ymmärrä mitään. Siinä täytyy olla vauhtia ja meininkiä ja pomppaamista puolimetriä korkealla, niin sitten se on hyvin hoidettu, mutta ei siinä kyllä useimmiten siinäkään hoitotavassa ole voimaa. Sen näkee kyllä sitten jälkeenpäin, kun mennään arkipäivän elämän keskelle, niin sitä vain luultiin, että se on erinomaista pyhyyttä, mutta ei käytäntö todistanut sen puolesta. Nyt on kuitenkin niin, että pelkästään ja yksistään Jumalan sana ei sittenkään hoida tätä yleistä sielun hoitoa, mutta sen hoitaa ilmeisestikin niiden ihmisten mukana tullut ilmapiiri, jotka ovat hengestä osallisia. Meillä monilla on sellainen kokemus, merkillinen kokemus, että joku ihminen tullessaan hengelliseen tilaisuuteen, jossa on hengestä syntyneitä ihmisiä, kokee valtavan miellyttävän tunteen sielussaan, eikä ole puhuttu vielä mitään. Siinä ilmapiirissä, joka on Jumalan seurakunnassa, Jumalan hengestä syntyneiden ihmisten seurakunnassa, siinä on jotakin sellaista, johonka nähden me vanhat konkarit joskus turrumme. Mutta aivan uusi ihminen, joka on tullut elämään sisälle tai juuri tulemassa, niin hän saattaa tuntea tällaiseen kokoukseen tullessaan jo eteisessä valtavan lämpimän vastaanoton, vaikka ei kukaan ole vielä tervehtinyt häntä. On ilmapiirissä oleva tämän kaltainen hoitava, merkillinen voima. Emme aina edes tiedä sitä. Ja minä toivoisin, että kun te lähdette täältä, niin muutamat kokisivat sitä, mitä minä koin, kun tulimme Hämeenlinnasta sunnuntai-iltapäivällä. Ei ollut mitään suurta kokousta, jonka vaikutus olisi ollut sellainen. Oli vain perhe. Tilaisuus, sekin oli vain ystävien tapaaminen. Meitä oli 8 henkeä. Oli kahvipöytä, mutta laulettiin 2 laulua. Jostakin syystä laulettiin 2 laulua, vaikka emme menneetkään sinne laulamaan. Ja luettiin 1 raamatun paikka, vaikka ei ollutkaan tarkoitus lukea. Mutta ne asiat tulivat ikään kuin itsestään ja puhuttiin sellaisista asioista, että kun Hämeenlinnasta lähdettiin, niin vielä 30 kilometrin päässä, kun istuin siinä kuljettajan vieressä, kaikessa rauhassa, minulla on hyvä kuljettaja, niin siinä voi rauhassa matkustaa. Ja siinä oli sellainen merkillinen vaikutus, niin kuin joku. Sellainen tuli, joka ei polta, mutta joka hyväilee ja joka parantaa, joka hoitaa, liikkui tällä tavalla minun sielussa. Se oli tarttunut siitä perheestä, jossa olimme parisen tuntia, siitä tarttui sellainen lääke. Mutta ei se niistä ihmisistä ollut, se oli varmaan niiden ihmisten Herran henki. Siitä syystä Raamattu sanoo, että yhdessä toisten kanssa rakentuisitte Jumalan asumukseksi hengessä. Ei siis ole pelkästään sana, vaan se on hengen kautta syntyvä pyhien yhteys, todellinen dynaaminen kontakti. Ja oikeastaan on niin, että tämän kaltaisen parantavan kontaktin syntymiseksi ei ihminen varsinaisesti voine tehdä mitään, se on ainakin minun käsitykseni, sillä tämä viimeinen kokemukseni oli sellainen, että se tuli aivan yllättäen ja alkoi varsinaisesti voimallisesti tuntua vasta, kun oli päästy 10 kilometrin päähän paikasta. Hengen maailma on ihmeellinen ja Jumala hoitaa meitä tällä tavalla. Mutta jos Jumala poikkeuksellisen kirkkaalla tavalla jotakin hoitaa, niin sitten voi jo hyvin suurella syyllä odottaa, että mitä hän tämän takana on. Minäkään en malttanut jo tänään, soitin Hämeenlinnaan, en siihen paikkaan, mutta toiseen paikkaan, josta oli ihmisiä vakoillakseni, että mitä hän sen takana on. Joka uteliaisuus, vaikkei se kuulu sivistykseen, niin se kuitenkin kulkee meidän kannoillamme, jos vaan uskallamme sen tunnustaa. Minulla se teetti sellaista tänään, mutta se oli pyhää uteliaisuutta. Tällainen seurakunnan yhteys, se on nimenomaan se, jossa myöskin paljon tapahtuu tällaista sielunhoitoa. Siitä syystä alkuseurakunnasta sanotaan apostolien tekojen 2:42, he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä. He pysyivät. Se ei ollut sanasta erillään olevaa yhteyttä, heillä oli apostolinen oppi ja sitten he olivat keskinäisessä yhteydessä. He pysyivät siinä. He olivat oppineet tuntemaan, että tässä on sellainen lääke minun sielulleni tässä yhteydessä. Ja se on tosiaan merkillistä, sillä jos me olemme kauan yksin omasta syystämme, voihan ihminen olla sairas, se on sitten asia erikseen tai muuten niin työn ja elämän rasittama, ettei voi tulla ulkoisten esteiden takia. Mutta jos ihminen omasta syystään on poissa tarpeettomasti seurakunnan tilaisuuksista, nyt tietysti tässä täytyy ottaa huomioon sekin, että ruokahalu on vähän erilainen eri ihmisillä. Toiset syövät 2 annosta, toiset vaan puolikkaan yhdestä. Että me emme suinkaan tässä nyt pane mitään kytkyttä kenenkään kaulaa ja sano, että se pitää aina istua. Mutta on kuitenkin sellainen ilmiö, että kun ihminen on yksin, eikä ole toisten yhteydessä, niin se hyvin helposti alkaa luulla pahaa niistä toisista. Enemmän tai vähemmän. Varsinkin jos joku vielä soittaa puhelimella ja sanoo, että sellainen tapaus kävi, että aika hurjaa on, vaikka oli uskovainen ihminen. Toinen panee löylyä vielä samalle, kiukaalenin kohta on katkeruuden häkeä. Olemassa ja tällä tavalla yksinään oleva ihminen joutuu niin sanotusti kierteisiin. Hyvin helposti. Sitten jos ottaa, niin kuin sanota, kuuluu itseään niskasta kiinni ja saa raahattua tänne tai mihinkä tahansa pyhien yhteyteen, niin ne ihmiset, joista luuli pahaa, ne alkavat näyttää ihmeen mukiin meneviltä. Sillä ilmapiirillä ja Jumalan sanalla on sellainen hoitava vaikutus, että oikeastaan hävettää lähtiessään, varsinkin jos sattuu tapaamaan vielä ihmisen, se on hyvässä hengessä ja hymyilee, niin tulee sellainen halju tunne, että kun ei oikein viitsi sanoa, kun toinen on niin ystävällinen eikä tiedä mitään, että minulla oli hampaan kolossa, niin ei oikein tiedä, tekisikö mitään vai kuinka olisi. Ne ovat niitä tavallisia armahdettujen syntisten kieroutumia. Samassa veneessä ollaan koko joukko. Minä julistan teille vain yleisesti, että vain harvinaisen hyvin onnistuneet jalot luonteet välttyvät hankauksilta mielensä maailmassa toisten ihmisten kanssa. Minä en kuulu niihin ihmisiin, mutta olen armahdettu syntinen. Mutta tunnen tämän valtaisan voiman, joka on pyhässä hengessä, kun tullaan pyhien yhteyteen, kuinka se huuhtoo pois. Jollain tavalla sulattaa meidät yhteen toistemme kanssa. Siitä syystä tämä yleinen sielunhoito on myöskin sellaista hoitoa, joka tapahtuu hengen kautta, kun me olemme yhdessä. Voi myöskin olla niin, että hengellinen laulu hoitaa ihmistä. Raamattu puhuu siitä Uudessa testamentissa. Ja esitin tänään kysymyksen itselleni oikein, että minkä tähden laululla on tällainen voima. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, kaikki laulajat nyt höristelköön korviaan. 16. jakeessa sanotaan näin: runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Mutta eihän hengellisellä laululla aina ole sellaista vaikutusta. Ei opettavaa enempää kuin neuvovaakaan. Minkä tähden sillä välillä on ja minkä tähden sillä ei välillä ole? Edellinen jaekkait antaa jonkinlaisen vastauksen, että koska hengellisellä laululla on tällainen voima. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Se on kiukkuinen laulaja, niin vähän on toivoa, että siitä olisi hengellistä rakennusta. Mutta sillä on Kristuksen rauha, ja se lähti kotoltaan riitelemättä kenenkään kanssa. Jos oli riidellyt, niin teki parannuksen ennen kuin lähti laulamaan. Niin sellaisella hengellisellä laululla on erinomainen vaikutus, kun ihmisellä on Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa. Huomatkaa, mitä tämä kirjoittaja sanoo, hän tahtoo melkein suoraan väittää, että jos on Kristuksen rauha, niin tunnustaa Kristuksen ruumiin, eli kaikkien uskovien yhteyden. Yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset. Ei siis voi olla rakentavalla tavalla kiitollinen niin, että se ilmenisi siunauksena esityksessä, ellei ihmisellä ole Kristuksen rauha ja ellei hän ole selkeässä Kristusruumiin yhteydessä, eli yhteydessä toisiin ruumiin jäseniin, toisiin uskovaisiin. Tässä on siis olemassa selitys tällekin asialle. Ja voipa olla loppujen lopuksi niinkin, että musiikkikin, tässä ensinkään ryhtymättä selittelemään, että mikä on hengellistä musiikkia ja mikä epähengellistä, niin että sekin on sellainen väline, jolla Jumala hoitaa meidän sielujamme. Sillä onhan olemassa termi, jonka nimi on musiikkiterapia, jota on käytetty täällä ja käytetään kaikkialla nykyisin. Tietenkin sitten musiikki, hengellinen musiikki täytyy oikeastaan olla hengellistä. Ehkä se riippuu juuri esittäjistä ja vähän vielä musiikin laadustakin, sillä onhan paljon sellaista musiikkia, josta sanotaan, että se on hengellistä musiikkia, ja meikäläisen korva sanoo, että se on korkeintaan uskonnollista melua. En tietysti väitä olla mikään asiantuntija, mutta kyllä välillä on niin kauhea melu, että menee entisetkin rakentumiset. Mutta siinäkin suhteessa varmaan eri ihmisillä on erilainen sietokyky. Toisten sielu ja korva sietää monta desibeliä enemmän kuin sen toisen. Mutta kuitenkin Raamattu todistaa, että jos asianomaisella musiikin esittäjällä on oikea henki, niin musiikilla sellaisenaan saattaa olla vallan mahtava vaikutus. Samuelin ensimmäisessä kirjassa on kuuluisa kertomus vanhan ajan musiikkiterapiasta. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 ja 23. Niin usein kuin Jumalan lähettämä henki tuli Sauliin, otti Daavid kanteleen ja soitti sitä, silloin Saulin oli helpompi ja parempi olla ja paha henki väistyi hänestä. No ei varmalla voida sanoa, että siinä kanteleessa tai sen kielissä tai edes niissä sävelissä sellaisenaan olisi ollut niin mahtaisa voima, että paha henki olisi väistynyt kuninkaasta. Mutta asia on varmaankin selitettävä niin, että Jumalan voimallinen henki oli tässä soittajassa. Me kyllä havaitsemme musiikilla olevan sellaisen vaikutuksen, että se avaa sielun portteja. Me nähneet hengellisissä kokouksissa, kuinka joku yksin laulaja, hengessä oleva yksin laulaja saattaa avata sellaisen valtaisan portin, niin kuin jotakin kääntyisi sarannoilla ja sen jälkeen kaikki pysyy auki. Tietysti siinä voi olla myöskin sanoma, mitä hän laulaa, mutta ja kyllä monilla on kokemuksia minun kanssani myöskin siitä, että mitä musiikki voi vaikuttaa. Eri asia on, niin kuin jo sanoin, että mitä kukin sitten musiikiksi nimittää. Tällä tavalla Jumala hoitaa meitä yleisesti. Mehän kiinnitämme erittäin paljon huomiota siihen, mikä näkyy. Ja usein arvelemme, että kokouksen teho, se on määriteltävissä niiden ihmisten lukumäärän mukaan, jotka polvistuvat kokouksen jälkeen. Mutta minun mielestäni se ei ole määriteltävissä todellinen tulos sillä tavalla lainkaan, sillä Jumalan työ on salaista työtä meidän sydämissämme ja hänen pyhä henkensä tekee työtä kaikkialla, missä sanaa saarataan pyhässä hengessä tai pidetään hengellisiä tilaisuuksia ja hän on viisaudessaan nähnyt hyväksi kokonaan salata pääosan kaikesta hoidostaan meiltä. Me emme tiedä sitä iäisyydessä, me vasta näemme sen. Ajattelen niin, että olisi viisainta näinä viimeisinä päivinä luottaa Jumalan sanan ja pyhän hengen voimaan. Erikoisesti tietää, että se on Jumala, joka tätä hoitoa meissä suorittaa. Nyt kuitenkin, jos puhutaan ihmisestä, joka on hyvin hoidettu, ja minäkin katson kuulmani siihen luokkaan, ihmisluokkaan, jonka Jumala on hoitanut hyvin. Joku tietenkin voi sanoa, että tulos ei ole erittäin hyvä, mutta hän on joka tapauksessa hoitanut hyvin. Ulkopuolinen ihminen ei nimittäin voi ensinkään tietää asioita, joita talon väki tietää. Talon väki nimittäin tietää, että minkälaisessa kunnossa torppa oli, kun sitä alettiin kunnostaa. Sitä eivät tiedä ulkopuoliset, varsinkin jos on eri pitäjän asukas. Siitä syystä, sitä mitä Jumala itse kussakin tekee, sitä ei tosin itsekään pysty pohjaan asti arvioimaan, mutta aina se, joka tuntee omat tanhuansa, tietää paremmin, että missä oli roskakasa ja mitä siinä on nyt. Minä luen teille erään psalmin, joka selvästi kuvaa sitä ihmistä, että millä tavalla hän käsittää tämän Raamatun opin, tämän hoitavan sanan, joka on hyvin hoidettu ihminen. Minä muun muassa. Ja unohtako nyt tätä asiaa, jos ei ole muita hyvin hoidettuja, niin puhuja ainakin on hyvin hoidettu. Jos joku pitää sitä kerskauksena, niin minä valitan, että hän ei ymmärrä hengellistä kieltä. Salmi 89, jakeesta 12. Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa. Maan piirin täysinensä sinä olet perustanut. Sinä loit pohjoisen ja etelän, sinun nimestäsi riemuitsevat Tabor ja Hermon. Kun Jumalan sana ja pyhä henki hoitaa meitä, niin silloin me näemme kaikkeuden luojan Jumalan. Silloin me emme ole tiedon nimellä kulkevan valhetiedon orjia. Sellainen ihminen, joka tässä ihmeellisessä näkymässä elää, että sinun on taivaat, sinun on myöskin maa, niin hänellä on valtavan turvallista, sillä hän tietää, että tämä ei ole ensinkään sattumaa, koko systeemi tämän takana on suuri organisaattori, kaikkialla oleva, kaikki tietävä ja kaikki näkevä Jumala. Yksistään tämän kaltainen tabletti, kun tämän joku nielaisi ja näkee Jumalan luojana, sillä on mahtavan parantava vaikutus. Tämä oli itse asiassa ensimmäinen parantava pilleri, jonka minä sain Jumalalta. Minä en käsittänyt hänen olemassaoloa, mutta hän tarjoili minulle ensin tämän lääkkeen. Ei kukaan ihminen voi selittää, minkä laatuinen ihme se loppujen lopuksi on, kun joku ihminen, joka on täysin pimeässä, saa armon käsittää, että Jumala, minun isäni, on kaiken tämän luoja ja voimassa pitää. Tällainen tieto, joka tulee ihmisen henkeen Jumalan sanasta ja uskon kautta omaksutaan, se tekee esimerkiksi aamuisen kävelylenkin kokonaan toisenlaiseksi. Koska sinä kävelet kaikkivaltiaan majesteetin puutarhassa. Hyvin lukuisat uskoon tulleet ihmiset todistavat, että kun he edellisenä iltana tulivat uskoon, niin seuraavana päivänä linnut lauloivat eri tavalla. Maailma oli kokonaan toisen näköinen. Heistä tuntui siltä, että puut elävät. Kaikki oli valtavaa uutta ihmeellistä, minkä tähden? Kaikki oli heidän isänsä kädenjälkeä. Kuuluisa mustalaissaarnaaja Gypsy Smith sanoi eräässä kirjassaan, että hän koki niin valtavana Jumalan luojana, että jokainen Tomu Hiukkanen lopulta saarnasi hänelle Kristusta. Ylistetty olkoon iäinen Jumala. Ja psalmin tekijä, joka tässä kohdassa lauloi valtavia iäisiä totuuksia, en tiedä kuinka hyvin hän olisi pystynyt selittämään sitten yhtäkkiä kaiken tämän, kun Tämä on sellainen asia, että jokainen jae veisi oman tuntinsa, mutta minä jatkan vain tarjollakseni tästä ihmeellisestä pullosta vain pilleri niin, että te innostuisitte ja haluaisitte koko pullon. Hän sanoo jakeessa 14. Sinun on käsivarsi voimaa täynnä, väkevä on sinun kätesi, korotettu sinun oikea kätesi. Nyt hän näki Jumalan, jolla oli voimallinen käsivarsi. Hän meni yhden askeleen eteenpäin ja tällä tavalla Jumala aina vie askel askeleelta. Hän näyttää ensinnä luomansa maailman, sen jälkeen hän alkaa näyttää ihmeitä, joita tapahtuu nyt. Ja kun hänen käsivartensa on koroitettu, niin se merkitsee toimintaa. Ja se merkitsee sitä, että Jumala toimii sinun puolestasi ja sinussa ja sinun kauttasi. Ja kun joku ihminen tulee tähän kohtaan, että hän näkee, että Jumalan käsivarsi on ylhäällä, hän hoitaa kaikki asiat, hän on valmis minua auttamaan, niin sellainen ihminen, hän pelastuu omista yrityksistään ja yrityksestä pelastaa itse itsensä tai muuttaa elämänsä olosuhteet. Hän uskoo rakastavaan isään, jonka käsi on ojennettu ja jo valmiiksi kohotettu, että hän auttaa minua. Sellaisia ovat Jumalan lääkkeet. Se on asennoitumiskysymys, kun Jumala muuttaa tällä näköalat. meidän elämässämme. Ja salaisuus onkin tässä, että hän otti aseet pois hallituksilta ja valloilta. Ja asetti ne julkisen häpeän alaisiksi ja sai heistä hänen kauttaan voiton riemun, niin kuin Kolossalaiskirjeen 2:14 sanoo. Me emme nimittäin tässä maailmassa, jota pimeyden ruhtinas hallitsee, emme me ole kutsutut voittamaan pimeyden ruhtinasta. Me olemme kutsutut elämään Kristuksessa Jeesuksessa, hänessä, joka on voittaja. On hän, joka on voittaja. Minusta tämän kaltainen tieto, että Jumalalla on ja meidän Herrallamme Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Minusta tämä antaa valtaisan turvallisuuden. Ja monet pelkojen vallassa olleet ihmiset, jotka eivät tiedä mitä tekisi näiden pelkojensa kanssa, kun he pelkäävät, että mikä siellä on. Pimeyden mahti tämän seinän takana ja tuolla nurkassa ja seuraavalla kadulla. Ja kun he ovat nähneet tämän jumalallisen valtaisan voiton Golgatalla, heistä on tullut vapaita. Tämä Kristuksen työ, kun hän otti aseet pois hallituksilta ja valloilta, se tekee ihmisestä vapaan pelosta. Me emme ole saaneet pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden, raittiuden hengen. Mutta sitten tämä laulaja meni eteenpäin, joka on oikeastaan kolmas pykälä ja tärkein. Sillä hän sanoo näin, puhuessaan tästä asiasta, vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. Monet uskoo tulleet ihmiset, jotka kunnioittavat Jumalaa luojana, jotka uskovat, että Jeesus on saavuttanut täydellisen voiton Golgatalla, he eivät kuitenkaan tunne sielussaan täyttä rauhaa ja useasti juuri siitä syystä, että he eivät ole vielä nielaisseet tämän jakeen oppia. Ja tässä jakeessa sanotaan jotakin sellaista, joka pitäisi parantaa ihmisen ja tuoda ihmiselle suuren sisäisen levon. Sanotaan, että hänen valtaistumensa perustus on vanhurskaus ja oikeus. Se merkitsee sitä, että Jumala ei voi syntiin ensinkään yhtyä koskaan eikä milloinkaan. Kun hän on vanhurskas, niin hän on Jumala, joka ei anna syntejä anteeksi sen tähden, että hän rakastaa, mutta sen tähden, että hän rakkaudessaan on synnin tuominnut. Koska hän halusi eliminoida synnin iäisesti niin, että se ei koskaan enää ole läsnä, vaan että me tulemme maahan, jossa ei ole läsnä olevaa syntiä. Täällä, missä me nyt olemme, me olemme saaneet anteeksi annon ja synnit ovat pois sydämeltä, mutta synti on läsnä oleva paha vielä, mutta taivaassa sitä ei ole enää läsnä. Voidakseen tämän kaltaisen asian toimittaa, pyhä Jumala ei voinut katsoa syntiä sormien lävitse, vaan hänet, joka ei synnistä mitään tiennyt, nimittäin Kristuksen, hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme. Tällä tavalla vanhurskaus ja oikeus tuli voimaan, että synti tuomittiin Golgatalla. Ja mitä se merkitsee? Merkitsee sitä, että sinua ei enää tuomita. Raamattuhan sanoo tästä asiasta erittäin selvästi Roomalaiskirjeen 3:ssa luvussa, alkaen jakeesta 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Jumalan vanhurskaus, kun hän on vanhurskas ja oikeudenmukainen, se vaati sitä, että yhtäkään ihmistä ei lasketa hänen valtakuntaansa, ellei tätä ihmistä ole tuomittu. Eli hänen syntejään ole tuomittu. Tästä syystä koko maailman syntivelka sälytettiin Jeesuksen päälle. Ja nyt taivaaseen menee ihmisiä, jotka on tuomittu jo syntiensä tähden. Kristus tuomittiin, hän oli sijaiskärsijä, hän otti sinun paikkasi. Mitään parempaa lääkettä ei ole taivaan kannen alla kuin tämä pilleri. Kaikki muut lääkkeet ovat heikkoja tähän verran. Jumala nimittäin ei ole luopunut pyhyydestään. Hän on tuominut synnin omassa pojassaan, koko maailman synnin. Ja sen tähden ihminen, joka on uskovainen, hän älköön valitelko, että minä olen niin paha tai syntinen. Huolimatta siitä, kuinka paha olet luonteeltasi tai muuten, niin minä julistan sinulle, että sinä olet armahdettu syntinen, koska sinun syntisi nimenomaan on tuomittu. Minua ei siis enää käsitellä syntisenä, jos olet uskovainen. Minua käsitellään Jumalan lapsena. Tämä on valtaisa ja ihmeellinen tieto. Tällä tavalla näyttää Jumala hoitavan erikoisesti suomalaista uskovien joukkoa. Suomalaisilla on sellainen näivetystauti, jonka nimi on lainalaisuus. Sen tähden ei missään maailman kolkassa ilmeisesti tarvita näitä armon pilleriä, tätä vanhurskauttamisopin ihmeellistä lääkettä niin paljon kuin näillä leveysasteilla täällä, jossa kesä kieltäytyy tulemasta ja syksy alkaa kesäkuussa. Ei ihme. Voisipa tänne kansan mistä tahansa, niin samalla tavalla kävisi. Raskas soutuisia soutajia tulisi ja vielä löytyisi vaikka mistä kansasta uskovaisia armahdettuja syntisiä, jotka esiintyvät kuin kaleeriorjat. Siitä syystä tarvitaan tämän kaltaista yhä uutta ja uusiutuvaa palaamista tähän ihmeelliseen armon oppiin, joka tässä esitetään sanoilla ja jatketaan. Armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. Älä siis ajattele omaa turmellustasi, vaan syö näitä armon lääkkeitä, sillä hänen kasvojensa edessä kulkee armo ja totuus tulee siellä peränpitäjänä. Jos totuus nimittäin olisi ensimmäisenä, niin se pelättäisi sinua, koska se sanoisi, mitä lajia sinä olet. Mutta armo ottaa ensinnä puheenvuoron ja sanoo, että olet lajia mitä hyvänsä, niin Kristus kantoi sinun syntivelkasi. Pysy vain kiinni tässä opin mukaisessa luotettavassa sanassa, niin sielusi tulee hyvin hoidettua. Ja koska tämä ihmeellinen oppi on painunut minun sieluni kammioihin asti, siitä syystä minä olen hyvin hoidettu mies. Palaan siis siihen väittämään, ettei kenellekään jää harhaluuloja. Kaikki ne ihmiset, jotka kokonaan ja yksistään Kristuksen veriseen ansioon ja työhön Golgatalla nojaavat autuutensa ja otollisuutensa, ne ovat hyvin hoidettuja ihmisiä. Ja luonteensa ei ehkä vielä ole niin erittäin hyvä, mutta hoito on ollut hieno. Tästä on valtaisia seurauksia, eikä aika nyt salli tällä kerralla tähän enemmän paneutua, mutta Jumalan hengen tarkoitus hoitaessaan meitä on aina tämä sama kautta koko seurakunnan historian asettaa jokainen uskova täydellisenä esille Kristuksessa. Niin kuin Paavali sanoo Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Sielun hoidollisesti ajatellen ei ole mitään sen tehokkaampaa lääkettä olemassa kuin tämä oppi. Kristuksen työstä, täydellisestä sovitustyöstä, joka ei kaipaa mitään korjauksia, työstä, jonka hän teki Golgatalla. Ja siitä syystä, kun tällainen valtaisa armo kulkee edellä, niin sitten sanotaan, että autua se kansa, joka tuntee juhlariehmun. Ketkä? Jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa. Sillä ne, jotka ovat kasvojen valkeudessa, ne ovat armon säteissä. Ja ne tuntevat juhlariehmun. Ne eivät ole ihmisiä, joihin pitää pumpata jonkinlainen ilon aalto, että sitten tulee kaikki täytettyä, mitä kokouksen kaavaan kuuluu. Ei ensinkään. Ne ovat ihmisiä, joilla on juhlariemu heidän sieluissaan sen tähden, että he ovat armon säteissä. Se juhlariemu ei tarvitse välttämättä kokousta, se voi olla kotona yhtä mahtava, ehkä mahtavampikin. Ja eikä se aina tarvitse ääntäkään, se voi olla sisäinen valtaisa hengen vaikutus, jossa tunnetaan tuon ihmeellisen ja jumalallisen voiman kosketusta ja parantavaa voimaa. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä. Ei siis tänä iltana erikoisemmin tai jonakin juhlana, vaan kaikkina elämänsä päivinä, kun he ovat tällaisessa paikassa, heidät on hoidettu, heidät on asetettu sanan ja hengen kautta tällaiseen paikkaan, niin kaikkina päivinä, aina vaan, jatkuvalla syötöllä. Ne joudu näistä ihmisistä, se johtuu heidän erinomaisesta asemastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja lopulta vielä sinun vanhurskautesi voimasta heidät koroitetaan. He eivät pelkää Herran tulemista ja ajattelevat, että olenkohan minä valmis ja kyttä oikealle ja vasemmalle. Ja jos jostakin saisi pyhyyttä sen verran nykäistyä esille, että kelpaisi Herran tulemukseen. He ylistävät sieluissaan sinun vanhurskautesi voimasta, lahja vanhurskauden voimasta minut koroitetaan taivaaseen. Ei ansioitteni perusteella. No pitäisi sielusi parantua sinun, joka Aina olet oman itsesi kimpussa ja moitit kehnouttasi ja sitten vielä joskus, jos uskallat, niin moitit niitä toisiakin. Tässä on lääkkeet, tämä yleinen sielunhoito sanan ja hengen kautta, se parantaa meidän sielujamme. Kiitämme Herraa. Ylistä minun sieluni Herraa, äläkä unhoita mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun tautisi. Oi ylistetty Golgatan verinen vapahtaja, joka toit ihmeellisen armon meille. Ja Herra, sinä hoidat meidän sielujamme täällä maallisessa Sionissa sanan ja hengen kautta. Asetat meidät oikeaan paikkaan Kristuksessa. Me kiitämme sinua, että sanasi on parantava ihmeellinen lääke, armon sanoma. Herra, me kiitämme pyhien yhteydestä, jossa sinä hoidat meitä, jonka ilmapiiri on sinänsä jo parantava sinun henkesi läsnäolon tähden. Jeesus, kiitos, että saamme jäädä sinun hoitoosi. Sinä paimen, ylipaimen, parhain paimen. Kiitos, että sinun luonasi on elämän lähde. Ja sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Aamen.